You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Здравствените власти ги предупредија луѓето да престанат со користење на производите од видот eyeliner Хашми Сурми Special и Хашми Кол Асвад, откако три деца од истото семејство во Сиднеј се разболеа. Властите во Нов Јужен Велс велат дека очните шминки, произведени во Пакистан, содржат опасни нивоа на олово. Државниот министер за подобро регулирање, Мат Кен, вели дека лекарите ги тестирале децата и утврдиле дека имале зголемено ниво на олово во крвта. Министерот вели изненаден е што козметиката која содржи олово се продава во Нов Јужен Велс.
I'm absolutely appalled that cosmetics containing lead are being sold in New South Wales. We all know that products containing lead can have serious health impacts on individuals, and that's why we're recalling these products from the shelves immediately.
Очната шминка или eyeliner се продаваат во некои индиски и пакистански продавници. Во западниот дел на Сиднеј биле проверени најмалку 83 продавници, од кои 12 продавале eyeliner. Производите веднаш беа отстранети од полиците. Професионалната шминкерка Фареха Ахмад, која е специјалист за индиските, пакистанските и шриланканските заедници, вели дека очните шминки се многу добро познати во овие заедници. Та вели луѓето биле навикнати да ги шминкаат очите на бебињата кога ќе се родат и на децата, традиција низ некои од земјите. Госпогицата Ахмад вели тоа се прави во Пакистан, бидејќи луѓето мислат дека е добро за очите и дека шминката ги прави очите поголеми.
In Pakistan, when the children are born, it's very traditional for them to get kajal in their eyes. And the kohl eyeliner, the kajal, it's normally done on newborns. They think it makes their eyes bigger, it's good for their eyes. So it's really concerning, it's a tradition there.
Госпоѓата Ахмад вели дека многу луѓе користат ваков вид на очна шминка поради нивната достапност. Фареха Ахмад вели помалите салони и обичните луѓе ја користат очната шминка кол во нивните очи, бидејќи мислат дека тоа трае подолго и го дава истиот резултат како и поскапите брендови. Зошто би платиле 30 долари, вели таа, кога можат истото да го купат за 30 центи?
Smaller salons or the everyday household people would use this kohl in their eyes because they think it lasts longer and it does the same thing as the higher. Like why would they pay say, you know, 30 cents versus $30? Yeah, so they prefer the cheaper brand.
Меѓутоа сега е откриено преку тестирање дека двете споменати очни шминки содржат 84% олово. Тестовите откриле дека оваа шминка исто така содржи опасни метали како арсен, хром и жива. Министерот Мат Кен вели дека козметиката била упатена до австралиските гранични власти.
So Fair Trading is working with Australian Border Force to crack down on this product coming into the country. If companies breach these laws, then there will be significant financial penalties of up to $1.1 million that will apply.
Министерот Кен вели одделот за Fair Trading работи со австралиските гранични сили за да ги спречува ваквите производи да влегуваат во земјата. Тој вели, ако има компании што ги прекршуваат овие закони, ќе има значителни финансиски казни од над 1 милион долари што ќе се применуваат. Оделот на New South Wales Health ги повикува сите кои ги употребиле или ги имаат хашми производите, веднаш да престанат да ги користат и да побарат совет од своите лекари. За SBS, прилогот го подготви Наташа Калиос.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.